γνωστό μέρος από το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο ΚΒ, το 22. Να διαβάσω από την αρχή. «Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι, είπε προς αυτούς, δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ως έκαμε γάμους εις τον αιών αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσε τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελα να έλθωσι, και πάλι απέστειλε άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η τάβρη μου και τα θρεφτά μου είναι εσφαγμένα. Και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον ομέν εις τον αγρόν αυτού, οδέ εις το εμπόριο αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Και ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ομέν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαι ανάξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγον πάντα σ' όσους εύρων κακούστε και καλούς. Και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθώ δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφτα μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε αποστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσατε αυτού του πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει το κλαδμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι και ολίγοι εκλεχτοί». Από ό,τι διαβάζουμε εδώ σε αυτή την παραβολή, είναι η παραβολή των γάμων του γιου του βασιλιά και υπάρχει μια απεικόνηση καθώς διαβάζουμε όλα αυτά. Είναι πολλές οι απεικονίσεις μέσα στο Λόγο του Θεού που αναφέρονται σε γεγονός αυτό, ότι θα γίνει κάτι, θα καλέσει ο Θεός τους πιστούς. Και αυτοί οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας το ένα μέρος και το άλλο είναι όταν θα έρθει και θα δώσουν λόγο όλοι οι άνθρωποι. Εδώ αναφέρεται λοιπόν αυτή τη στιγμή στο περιστατικό αυτό και μιλάει για το εκλεκτό έθνος του Θεού που μέλει να εξολοθρευτεί, μιλάει εδώ, με την πρωτεύουσα που είναι το Ισραήλ, του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, που θα πυρποληθεί οπωσδήποτε και θα γίνουν πολλά σημεία τα οποία γινήκαν την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε ότι αναφέρει για γάμους. Το συνηθίζει αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν πάμε και στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίας, ο Οσιέ, αναφέρονται σε γυναίκες. Το λαό Ισραήλ τον παρομοιάζει με γυναίκες, την οποία καθάρισε, την οποία ευλόγησε, την οποία έντισε και πολλά που γράφει μέσα εκεί. Και οπωσδήποτε ο νυμφίος είναι ο Θεός. Αλλά και στη Νέα Διαθήκη μας το λέει καθαρά αυτά, ότι ο νυμφίος είναι ο Ιησούς Χριστός και εμείς είμαστε οπωσδήποτε οι νύφοι. Αλλά η νύφη δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη η νύφη. Και η νύφη αυτή που θεωρούσε στην Παλαιά Διαθήκη οπωσδήποτε ήταν ελάχιστοι που οποίοι υπηρέτησαν, αγάπησαν και ακολούσαν το Θεό, όπως ήταν ο Αβραάμ. Στη Νέα Διαθήκη μας αναφέρει και μας βάζει και αραβόνα. Και ο αραβός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο αν δεν το έχω, όπως φοράμε τη βέρα, εδώ αν δεν την έχουμε, τότε δεν πιστεύουμε ότι είμαστε αραβωνιασμένοι ή παντρεμένοι. Με εξαιρέσεις. Έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο, όπως η βέρα. Πρέπει να φαίνεται ότι είμαι αραβωνιασμένος ή αραβωνιασμένη, διότι δεν ξέρω να κοιτάζω. Και είναι σοβαρό αυτό. Και γι' αυτό μας λέει ότι υπάρχει ο αραβώνας. Ο αραβώνας είναι ο καρπός. Αν έχω τον καρπό, έχω τον αραβώνα. Από αυτό φαίνεται ότι είμαι αραβωνιασμένος. Αν λείπει ο καρπός, οπωσδήποτε δεν είμαι αραβωνιασμένος. Μπορεί εγώ να νιώθω ότι είμαι αραβωνιασμένος ή αραβωνιασμένη, αλλά η απέναντι πλευρά που είναι ο Θεός δεν δεσμεύεται. Γι' αυτό πρέπει να φαίνεται ο αραβώνας. Και βλέπουμε τώρα το αναφέρει πολύ με τους γάμους και αυτό είναι ένα σημείο. Εδώ μας μιλάει λοιπόν για αυτό το σημείο και μας μιλάει ότι προσκεκλημένη, λέει, είναι στο γάμο εδώ, όπως λέει στην παραβολή αυτή, γιατί ένας βασιλέας, ο οποίος παρομοιάζει με το Θεό και λέει ομοιάζει η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, πως ήταν βασιλέας, λέει, και κάλεσε, λέει, γιατί έκαμε γάμος, λέει, στο γιο του και κάλεσε τους ανθρώπους, αυτούς που ήταν δικοί του, να πάνε τον επισκεφτούν και να συμμετέχουν οπωσδήποτε στους γάμους. Είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε πάρει και εμείς σήμερα. Οι γάμοι που βλέπετε και γίνονται, δεν γίνονται τυχαίως έτσι όπως υπάρχει η ροή του, είναι παρμένα από το Λόγο του Θεού μέσα. Έτσι γίνονται οι γάμοι. Υπάρχει το πνευματικό μέρος και υπάρχει και το φυσικό μέρος. Στο φυσικό μέρος γλεντάμε, στο πνευματικό μέρος συμμετέχουμε, είτε με την προσευχή μας, είτε πραγματικά με τη στάση μας, να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε για να έρθει η παρουσία του Θεού. Και να μπορεί αυτό το ζευγάρι να ζει την παρουσία του Θεού. Γιατί αν αρχίσει τη ζωή του χωρίς την παρουσία του Θεού, μια αποτυχία όπως όλες οι άλλες. Να βάγει, είναι γεμάτος ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, αυτό αναφέρεται και αυτός εδώ και το αναφέρει εδώ στην παραβολή ο Κύριός μας και αναφέρει όμως κάτι που είναι λίγο περίεργο. Αναφέρει τρεις φορές ότι έστειλε ανθρώπους δικούς του, δούλους του, να καλέσουν τους καλεσμένους. Τρεις φορές. Είναι περίεργο αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά δεν είναι καθόλου περίεργο αν το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία σε αυτό το οποίο διαβάσαμε εδώ είναι πόσο κάθε ένας που καλείται στο γάμο βλέπει το γάμο. Αν πάρουμε τις περιόδους που έζησε ο άνθρωπος επάνω στη γη, η πρώτη περίοδος ήταν της αθωότητος, που ο άνθρωπος ζούσε με το Θεό. Δεν χρειάζεται να τον καλέσει. Η δεύτερη περίοδος ήταν της συνειδήσεως, που οπωσδήποτε χρειαζόταν να τον καλέσει. Η συνείδηση ήταν κάτι το οποίο ο άνθρωπος δεν πέρασε καλά, γιατί δεν ήξερε τι είναι αμαρτία. Οπότε δεν μπορούσε να προφυλαχτεί. Και ο κάθε ένας αυτοσχεδίαζε. Εμιενόταν η συνείδησή του, αυτός που μιενόταν οπωσδήποτε δεν είχε συνείδηση αρκετή. Και έτσι την ημέρα εκείνη ο Θεός θα κρίνει όχι με τη συνείδηση που έφτιαξε ο άνθρωπος, αλλά με τη συνείδηση που έπρεπε να έχει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι ήταν μια εποχή δύσκολη αυτή για ανθρώπους και περίεργη και οπωσδήποτε δεν ήταν τόσο καλή. Και βλέπουμε τώρα εδώ όπως το αναφέρει να το δούμε. Και απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού να καλέσω, όσοι, λέει, στο 3, τους προσκεκλημένους στους γάμους και δεν ήθελε να έλθωσει. Αυτοί που ήταν την περίοδο της συνείδησης δεν ήθελαν να πάνε. Γιατί ήταν αυτοδικαιωμένοι όλοι. Ο καθένας διαμόρφωνε τη συνείδησή του όπως την ήθελε. Το βλέπουμε σήμερα. Ο ένας πιστεύει θα καθίσει δίπλα στο Θεό και δεν έχει διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη να δει τι θέλει ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως η δύσκολη πλευρά. Εδώ, λέει, δεν ήθελα να πάνε. Είναι η πρώτη πλευρά. Και πάλι απέστειλε άλλους δούλους και είπατε προς προσκεκλημένους: «Ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θερφτά μου είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε στους γάμους». Εκείνοι όμως, αμελήσαντες, απήλθον μέσα στον αγρό αυτού, ουδέ στο εμπόριο αυτού. Ημέρημνα. Εδώ βγάζω λεφτά, που τα λεφτά είναι βιοποριστικό μέρος της ζωής μου. Και θα πάω στο γάμο. Να κάνω τι? Πώς βλέπει το γάμο? Το να βλέπει κάτι που δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί ο θησαυρός που έχει στην καρδιά του δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Και επειδή είναι τυφλός δεν μπορεί να τον δει ποιος είναι. Επειδή είναι άνθρωπος του συμφέροντος, δεν θέλει να κοιτάξει προς την πλευρά του άρχοντα. Γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι ικανό να στέκεται δίπλα του. Οικονομικά στέκεται, είναι εύρωστος. Γενικά πιστεύει ότι και σαν, ας πούμε, οικογένεια είναι, μπορεί να είναι καλύτερη από την άλλη, δεν μπορεί να εκτιμήσει σωστά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι είναι θησαυρός, έχει βάλει την καρδιά του εκεί. Και αν είναι στο γήινο μέρος, είναι κάτι που δεν είναι θησαυρός, γιατί δεν είναι δικός του. Ό,τι και αν του δώσει ο Θεός στη ζωή τούτη, είναι του Θεού. Αυτός θα φύγει και θα τα αφήσει. Οπότε μεριμνάει τσάμπα. Επηρεάζεται τσάμπα. Αγωνίζεται χωρίς λόγο. Θα μου πεις, μα δεν θα φάω? Ναι. Θα πρέπει να φάει οπωσδήποτε και να δουλέψει. Μέχρι εκεί. Όχι να γίνει η δουλειά του, ας πούμε, να γίνει το είδωλό του. Γιατί έγινε το είδωλο, η δουλειά, οπωσδήποτε ο εχθρός θα έρθει να διεκδικήσει αυτό το οποίο είναι δικό του και θα του φέρει δυσκολίες στη ζωή και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Γιατί όταν αδικούνε τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει, με ποια δύναμη. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει αντίδραση επάνω σε αυτό που σημαίνει και αδικούμε. Και μου βάζει μυαλό εδώ να καταλάβω ότι πρέπει να μακροθυμώ. Αν δεν μακροθυμώ, τότε πού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και μας λέει και κάτι το οποίο το έχουμε παρεξηγήσει λιγάκι. Λέει η οργή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέει εκεί. Αυτός που οργίζεται δεν είναι δίκαιος. Γιατί ο Θεός δεν έχει δώσει την οργή, έχει δώσει την ειρήνη. Όταν λοιπόν εγώ οργίζομαι, βγαίνω απ' έξω την παρουσία του Θεού. Ποιος με κάνει και οργίζομαι, ο εχθρός. Δεν είμαι στο Πνεύμα το Άγιο αυτό. Γίνονται λοιπόν αυτά τα λάθη, γιατί οργιζόμαστε και πρώτος εγώ. Αλλά δεν πρέπει να οργίζομαι ποτέ. Γιατί αφού κατοικεί μέσα ο ειρηνοποιός, ο βασιλιάς της ειρήνης, πώς κάνω εγώ αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, πάει αλλού το πράγμα τώρα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός τους είπε κάτι, έχουμε ετοιμάσει πλέον τους γάμους. Δηλαδή δεν είναι μόνο η τελετή, γίνεται και το τραπέζι. Το τραπέζι είναι στη γη. Η τελετή είναι για τον ουρανό. Το τραπέζι τι πάει να πει. Έχει γλέντι. Έχει ανάπαυση. Έχει φαγοπότη. Έχει ιστορία. Θα περάσουν καλά. Αλλά όμως δεν μπορούν να εκτιμήσουν οι άνθρωποι που κάλεσε τις εποχές εκείνης. Και γι' αυτό αμελήσαντες, δηλαδή τι πάει να πει. Αμελώ. Να ακούω αυτόν που μου λέει κάτι. Το αμελώ. Έλα και σιγά τι έγινε τώρα. Οπότε η αμέλεια αυτή χάσαν το θησαυρό, χάσαν το γάμο. Ο γάμος δεν είχε μόνο αυτό που παρουσιάζει, επαφή με το Θεό για να ενωθεί το ζευγάρι και μετέπειτα το φαγοπότη και ότι εδώ, αλλά είχε συνέχεια. Αιώνια ευλογία, αιώνια ανάπαυση, αιώνια τελειότητα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εκτιμήσανε σωστά, το αμελήσανε. Είπανε σιγά, θα πάω σε ένα εστιατόριο το καλύτερο και στο εξωτερικό αν είναι δυνατό θα πεταχτώ, και θα φάω το καλύτερο φαγητό. Τον μπέρδεψε αυτός. Το φαγητό το γήινο θα ξαναζητήσει φαγητό. Το φαγητό το ουράνιο όμως, όταν το φάει, ανοίγουν τα μάτια του και ζει το μη σαλευόμενο, αυτό που δεν χάνεται ποτέ. Αυτοί όμως εδώ έπεσαν στη λάνη. Και μας λέει και κάτι πολύ απέσιο, οι δε λοιποί πιάσανται στους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Δηλαδή, οι μεν αδιαφόρησαν, κάποιοι από αυτούς εκνευριστήκανε και τους είπανε λόγια και κάποιοι βιοπραγήσανε και τους σκοτώσανε κιόλας. Όταν τ' άκουσε, λέει ο βασιλέας, οργίστηκε και επέμψα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτό κατέκαυσε. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι. Αρχίζουμε λοιπόν την περίοδο της αγαθότητος, παράδεισος, περίοδος της συνείδησης, Αδάμ και Εύα που βγήκαν απ' έξω με τα παιδιά τους και η αύξηση που έγινε στη γη. Μετά έρχεται ο νόμος, ο οποίος νόμος τι κάνει, δείχνει την αμαρτία. Οπότε από εκεί πέρα πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν την αμαρτία φανερά και όπως τους βόλευε, γιατί μπήκανε κάποιοι κανόνες. Και από εκεί άρχισε να δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν με τους κανόνες συνέβη αυτό το περιστατικό τώρα εδώ. Και ο Θεός καλεί στους περίοδους όλους τους ανθρώπους να πάνε κοντά του. Γιατί ο στόχος του Θεού είναι να είναι αυτός ο σύζυγος και η νύφη όπως λέμε. Δηλαδή τι γίνεται, να έχει κάποιον να φροντίζει, να αγαπάει, να βοηθάει και να τον κάνει ευτυχισμένο. Και αυτό είναι η κορονίδα της δημιουργίας του που είναι ο άνθρωπος. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι όχι μόνο δεν πάνε, αλλά από αυτούς ορισμένοι συγχύζονται γιατί νομίζουν πως τους ενοχλεί και βιοπραγούν απέναντι αυτούς τους ανθρώπους που έστειλε ο Θεός. Και αυτό το βλέπουμε. Προφήτες τους φάζανε, σκοτώναν, πετροβολούσανε, κάνανε ό,τι θέλανε. δεν ακούγαν αυτό που λέγει ο Θεός. Και πολλές φορές οι προφήτες είχαν κάποια, θα λέγαμε έτσι, θέση τέτοια που δημιουργούσε πρόβλημα. Γιατί ψάχναν για αυτή να βρουν αν είναι καλλιθινός προφήτης ή ψεύτικος. Ο προφήτης ο ψεύτικος δεν έβγαινε αυτό που έλεγε. Αλλά τα περισσότερα που υποθήκαν στους προφήτες δεν ήταν για αυτούς, ήταν για μας. Για τους έσκα τους καιρούς. Και θα έπρεπε λοιπόν κάποιος να σέβεται το Θεό σε αυτό που ακούει και να καταλαβαίνει ότι ο Θεός βλέπει ταυτόχρονα, επειδή είναι έξω από το χρόνο, βλέπει την αρχή και το τέλος της γης. Και έχει καταγράψει κάποια στοιχεία. Επομένως, ο άνθρωπος πρέπει όταν πλησιάζει το Θεό να μην σκέπτεται ότι ό,τι καταλαβαίνω είναι από το Θεό και ό,τι δεν καταλαβαίνω δεν είναι, αλλά να σέβεται αυτό που ο Θεός του δίνει. Γιατί αν δεν είχαμε σήμερα εμείς τα στοιχεία που έχουμε σχετικά με τα έσχατα, σήμερα θα είμαστε τυφλοί τελείως και θα ξέραμε κι εμείς ποιον ακούσουμε και ποιον να δούμε και ποιος είναι ψευδοδάσκαλος και ποιος δεν είναι. Θα είχαμε μπερδευτεί τελείως κι εμείς. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε αυτό που έγινε μετά τη Σταύρωση του Κυρίου. Το 70 μετά Χριστό μπαίνει ο Διοκλητιανός μέσα και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και η τελευταία. Δεν θα ξαναγίνει έτσι η κατάσταση με την Ιερουσαλήμ. Όταν ο Ναβουχοδονόσορας μπήκε στην Ιερουσαλήμ, δεν την κατέστρεψε. Κατέστρεψε τα τείχη, έπιασε εχμαλό τους, το λαό το φτωχό τον άφησε. Για να μπορεί να συντηρείται η γη. Τα τείχη γκρεμισμένα και τα μεγάλα κτίρια όπως ήταν ας πούμε ο ναός. Και μετά τα χτίσανε. Αυτό όμως που έγινε επί τίτου Διοκλητιανού δεν έμεινε ρουθούνι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γκρεμίσαν τα τείχη, γκρεμίσαν τα σπίτια, δεν αφήσανε πέτρα πάνω στην πέτρα και σπήρανε αλάτι. Τέτοια μανία είχαν οι Ρωμαίοι εναντίον τους, διότι κάνανε επαναστάσεις συνέχεια και κρατούσαν λεγεώνες εκεί και δεν μπορούσαν αυτές οι λεγεώνες να πάνε αλλού στα βόρεια σύνορα που είχαν ανάγκη. Και σου λέει, τους μηδενίζουμε αυτούς, παίρνουμε τις λεγεώνες και τις πάμε εκεί. Και είχαν τέτοια λύση γιατί τους αντισταθήκανε που δεν έφυσαν τίποτα όρθιο. Δεν ξανάγινε αυτό, θα ξαναγίνει στην Ιερουσαλήμ. Βάλανε φωτιά παντού. Δεν έμεινε τίποτα, έγινε έρημος η περιοχή. Και αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Είναι η περίοδο λοιπόν του νόμου. Έρχεται η περίοδο τη συνείδηση. Συγγνώμη, η περίοδο τη χάριτο. Και μετά από την περίοδο τη χάριτο θα έρθει η περίοδο τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία θα μοιραστεί σε δύο πλευρές. Πρώτα έρχεται στο τέλος της εφταετίας και δίνει δικαιοσύνη ο Χριστός μαζί με εμάς και τους αγγέλους και μετέπειτα έρχεται ένα διάστημα 1000 χρόνων και πάλι θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού. Με μόνη τη διαφορά πως δεν θα έρθει ο ίδιος πλέον, αλλά θα έρθει φωτιά από τον ουρανό. Χωρίζεται σε δύο στάδια λοιπόν η δικαιοσύνη του. Το πρώτο το οποίο θα περάσει ο Αντίχριστος, γιατί και αυτός θα χρησιμοποιήσει πράγματι κάτι το οποίο είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όλοι αυτοί που παίζανε με το Θεό θα αναγκαστούν να δώσουν τη ζωή τους για να σωθούν. Εκτελεστικό όργανο είναι και αυτός. Αλλά όμως στο τέλος κατεβαίνει ο ίδιος ο Κύριος, περνάει από τη γη επάνω και λέει ο στρατός ο δικός του μαζί με τον Κύριο που θα περνάνε, αυτό το δείτε στον Ιωήλ ως επιτοπλίστο και Ζαχαρία κάπως, αλλά Ιωήλ, ότι θα είναι εκλεκτός και θα είναι ιδιαίτερος και λέει τα προσόντα που έχει να πηδάει από βουνό σε βουνό και λέει όπου περνάει, ενώ είναι παράδεισο μπροστά όπως τον έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, θα γίνεται κόλασης. Δεν θα μείνει τίποτα από τα παλιά. Γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να βασιλεύσει ο Κύριος, όπως βασίλευσε μέσα στον παράδεισο, θα βασιλεύσει και με τον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει μείνει. Και αυτοί οι οποίοι θα είναι η μαγιά για να αρχίσει η χιλιετή βασιλεία, θα είναι οπωσδήποτε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν χάραγμα, ούτε προσκύνησαν το θηρίο. Γιατί αν έχουν πάρει αυτά, έχουν ειδική μεταχείριση. Δεν θα περάσουν καλά. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα βλέπουμε εδώ. Το δεύτερο είναι λοιπόν την περίοδο του νόμου και λίγο από την πλευρά, ας πούμε, της χάριτος, μέχρι το 70 μετά Χριστό. Και η τρίτη περίπτωση που αναφέρει, ακούσας ο βασιλεύς λοιπόν οργίστηκε και πέψα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτό κατέκαυσε. Και λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι. Ο Θεός περίμενε να έχουν κάποια αξία οι άνθρωποι αυτοί, Γιατί είχαν αξία στη γη. Οπωσδήποτε, αυτοί που λέει ότι ήταν άξιοι κατά κόσμο, θα ήταν οπωσδήποτε αυτοί οι οποίοι ήταν πλούσιοι, ήταν με IQ υψηλό, σοφοί, θα ήταν άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με θέσεις και όλα αυτά. Αλλά όμως, αυτά τα είχαν τα προσόντα στη γη. Αλλά δεν είχαν προσόν πνευματικό κανένα. Και γι' αυτό δεν καταλάβανε ποια είναι η αξία του να ακολουθήσουν και να δώσουν έμφαση στη ζωή τους. Με αποτέλεσμα, δεν πήγανε. Αμελήσανε. Άλλος πήγαινε στο εμπόριο του. Αν θέλετε να το δείτε, είναι και στο Λουκάι μια παρόμοια περίπτωση που εξηγεί, ας πούμε, ο ένας παντρεύτηκε, ο άλλος αγόρασε, όλα αυτά τα οποία λέει εκεί. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι ότι εδώ είναι εκτεθειμένοι τότε. Και τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε. Υπάγεται λοιπόν στις διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε στους γάμους και εξελθώντας η δούλη εκείνη στα σοδούς, συνήγαγο πάντας όσους εύρων κακούστε και καλούς. Οι άνθρωποι ψάχνουν το καλό, αυτός είναι καλός. Δεν σώζει το καλός. Πρέπει να πιστέψει και να βαφτιστεί. Όσο καλός και να είναι. Γιατί αμαρτία έχει, δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά εδώ είναι τώρα εδώ που πρέπει, που το αναφέρει, λέει κακούς και καλούς. Κάλεσε εγνώση του εμάς που είμαστε κακοί, όσοι είμαστε, με την προϋπόθεση να αλλάξουμε. Να μοιάσουμε στον ιόν του, όχι να γίνουμε καλοί. Και οι καλοί πρέπει να μοιάσουν στον ιόν του. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά όμως, βγήκε έξω στο Λουκά, λέει, ανάγκασε τους, λέει, να έρθουν. Και πώς αναγκάζει ο Θεός να πάμε κοντά του. Όταν αυτή τη στιγμή τον δω μέσα στο μεγαλείο του, μπορώ να του πω δεν σε θέλω, ούτε σε υπολογίζω. Καταρχήν θα πέσω τον Ιωάννη κάτω, ξέρω. Οπότε εκεί τι θα κάνω, θα σηκωθώ με βρεμένη την ουρά και θα ακολουθήσω. Θέλω, δεν θέλω. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, ήρθε στη ζωή, με αναγέννησε, με αποκαλύφθηκε και τον ακολουθώ από τότε, θέλω, δεν θέλω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει. Άμα κάνω κάτι που δεν θέλει, τι θα γίνει με μένα. Και αν πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή, τελείωσε, δεν θέλω ότι θα το σκέπτουμε. Τον ακολουθώ. Αλλά πώς τον ακολουθώ. Αυτό τώρα είναι το όλο ζήτημα. Από ό,τι λέει εδώ, θέλοντάς μας να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ναι μεν με κάλεσε, αλλά όμως όταν θα έρθει η ώρα να κάνει επιθεώρηση πριν με καλέσει στον ουρανό, τότε θα φανεί απευθείας αν είναι με κάτι δικό του ή όχι. Και μάλιστα μας βέζει μερικά παραδείγματα. Κάποιοι όταν έγινε η αρπαγή πήγαν και χτυπάγαν την πόρτα του Κυρίου και ήταν όλοι χαρισματικοί. Αλλά όμως του λέει δεν σας ξέρω. Και λέμε ο Θεός λέει ψέματα. Όταν τον αναγέννησε, τον βάθησε με πνεύμα Άγιο, του δίνε χαρίσματα, δεν τον ήξερε. Ο Θεός ξέρει αυτόν που έχει αποφασίσει να τον ακολουθήσει, τον απαρχής, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Αυτόν που θα τον ακολουθήσει όλη τη ζωή. Όχι θα μπαινοβγαίνει, ούτε θα αμελεί όταν τον καλεί να πάει κοντά του. Όπως έγινε με το Θωμά. Πρέπει και στα δύσκολα να είμαι τυπικός και ουσιαστικός και στα εύκολα. Ο Θωμάς παραλίγο να έχανε την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, δεν δικαιολογούμε ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, γιατί ξέρω αν την ΑΕΟ παραδέχεται αυτό και παιδεύει και εκπαιδεύει. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω. Δεν ακολουθώ έναν δρόμο εύκολο. Αν θελήσω να ζήσω ευσεβώς, θα διωχτώ. Το ξέρω. Τι πάνε να πει θα διωχτώ. Θα ακούσω ό,τι μπορεί να φανταστείς και θα με κυνηγήσουν κιόλας. Το ξέρω. Ωραία, τι να κάνω. Μόλις με κυνηγήσουν και έγινε αυτό, να του πω «Α, εγώ δεν θέλω, φεύγω». Εδώ θέλει προσοχή τώρα. Ή αν το κυνηγήσω επειδή οι άλλοι είναι ελαστικοί ή είναι κακοί ή οτιδήποτε, θα γίνω κι εγώ το ίδιο. «Είσαι εθόνδε ο βασιλεύς δι' να θεωρήσω ανακεκλημένους, είδε και άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου». Άρα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένδυμα γάμου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο καλός Θεός, ο Θεός που είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Και λέει προς αυτό, φίλε, πώς εσύ ήλθες εντάφθα, μη έχων ένδυμα γάμου, ήρθες με τη δική σου αυτοδικαίωση. Ήρθες με τη σκέψη τη δική σου όπως ήθελες εσύ. Μήπως πήδηξες από τη μάντρα και δεν πήγες από την πόρτα. Ο δε λέει αποστομώθη. Άμα έρχονταν να μιλήσει, μα του έλεγα εγώ πώς μπήκες μέσα, θα άκουγα ό,τι μπορεί να φανταστείς και μπορεί να με ξελοφόρτωνε κιόλας. Αλλά εδώ πάει ο ίδιος ο Θεός και στέκεται μπροστά του, σαν τον Ιωάννη, και πέσα νεκρός αυτός. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε μπορεί να κινηθεί. Και τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσατε αυτού πόδας και χείρα, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότο στο εξώτερο. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριμός των οδόντων. Συνοπτικές διαδικασίες. Πάρτε τον, πετάξτε τον εκεί, στην κόλαση. Και συμπληρώνοντας λέει, διότι πολλοί είναι κεκλειμένοι, όλοι είναι εκλεκτοί. Εδώ είναι τώρα. Οι κεκλειμένοι πολλοί, καλοί και κακοί, αλλά οι εκλεκτοί λίγοι. Γιατί είναι οι εκλεκτοί λίγοι? Γιατί πρέπει να καταλάβω. Με έφερε στη ζωή για να με αναβαθμίσει. Δεν θα γίνω άγγελος όταν φύγω από τη ζωή ετούτη. Είμαι η νύφη του Χριστού. Είμαι η γυναίκα του Θεού. Θα κατοικήσω στο θρόνο του. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα είμαι εις άγγελος, όχι, ανώτερος των αγγέλων. Γιατί φοράς στεφάνι. Βασιλικό, είσαι βασιλιάς και βασίλισσα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν πάει έτσι το πράγμα. Για να πάω εκεί πρέπει να αρέσω στον άντρα μου. Αραβωνιάστηκα παρά τη θέλησή μου. Επειδή θα αλλάξω ζωή και δεν θα υπάρχει τίποτα όμοιο με τούτη τη ζωή, δεν χρειάζεται να έχω οικοσκευή. Ούτε χρειάζεται να μαζέψω τίποτα από εδώ. Γιατί αυτά τα οποία ετοίμασε δεν μπορώ να τα βάλω στο μυαλό μου. Γιατί είμαι σάρκα, το είναι πνεύμα. Και μιλάμε για την τελειότητα της παρουσίας του. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι τα μη σαλευόμενα, τα αιώνια και είναι έτσι φτιαγμένα που όλα αυτά που είναι ωραία εδώ οχριούν μπροστά του. Οχριούν σε αυτό που είχε ετοιμάσει ο Θεός για μας. Δεν έχουν καμία σχέση. Όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αυτά που ετοίμασε, δεν θα έρθει στο μυαλό μας ούτε το ελάχιστο της γης. Γιατί αυτό που έφτιαξε είναι κάτι το οποίο είναι τέλειο και δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας, είναι πεπερασμένο το μυαλό μας. Οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ότι ο θησαυρός αυτός ο οποίος βλέπουμε λίγο αμυδρά σήμερα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχει ετοιμάσει. Αλλά για να μπορέσω να έχω αυτό που χρειάζεται σαν εκτίμηση και να μπορέσω να πάρω την απόφαση τη σωστή εδώ στη ζωή ετούτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον εμπιστευτώ. Ό,τι μου λέει να το λάβω υπόψη μου. Να εφαρμόσω κάθε λεπτομέρεια, κάθε κόμμα και τελεία του λόγου του. Γιατί τότε ανοίγουν τα μάτια διάπλατα και τότε μπορεί να καταλάβω τι μου λέει. Άλλο είναι όπως ο Ιώβ έζησε τον Θεό και του έλεγε «Έλα να διαδικαστώ με γιατί μ' αδίκησες» και του φώναζε συνέχεια «Και μακάρι να είχαμε ένα μεσάζον» και «Έλα και έλα». Όταν παρουσιάστηκε του είπε «Έλα να συζητήσουμε» και μόλις τον είδε έμεινε αυρότητος εκεί και λέει «Άκουγα για σένα, τώρα όμως σε βλέπω». Τώρα δεν θα μπορέσω ό,τι ερώτηση και να μου κάνεις να απαντήσω σε καμία. Γιατί εγώ αλλιώς σε φανταζόμουν. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο φυσικός. Δεν μπορεί να δει αυτό το μεγαλείο. Μπορεί όμως να το πιστέψει και να παίρνει γεύσεις ώστε να αυξάνει η πίστη του, τα αδύνατα να γίνονται δυνατά και να αναπαύεται τελείως και να ανοίγει λίγο η πόρτα για να βλέπει για ουρανό. Γιατί μας συνεκάθισαν σε πουρανείς. Πώς θα γίνει αυτό? Με την πιστότητά μου. Ο άνθρωπος ή οι ανθρώποι αυτοί πίστεψαν ότι είναι καλοί, δεν χρειάζεται να αλλάξουν κάτι άλλο. Και γι' αυτό Ήρθανε λοιπόν μαζί με τους άλλους για τους γάμους. Αλλά όταν σαλπίσει, αυτοί που θα ξεκολλήσουν από τη γη και θα φύγουν, θα είναι μόνο αυτοί που εμπιστεύτηκαν, αγάπησαν και υπηρέτησαν αυτόν. Και όχι τον εμπιστευτήκαμε όταν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί ο καπετάνιος δεν φαίνεται σε ένα μέτρο νερό, αλλά φαίνεται στις φουρτούνες. Όταν περνάω δύσκολα, όταν με βρίζουν όλοι, όταν με κατηγορούν όλοι, όταν με κυνηγάνε όλοι, εγώ τι λέω? Ιησού Χριστέ, θα σε ακολουθώ πάντα. Λόγια Θεού, θα εφαρμόζω ό,τι θέλεις εσύ και όχι οι άνθρωποι. Γιατί όταν με καλέσεις, θα έρθω σε σένα να με κρίνεις. Επομένως, τι λένε οι άνθρωποι δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να έχω καλή μαρτυρία από τους ανθρώπους, γιατί ζούμε καλή μαρτυρία. Αλλά όμως δεν μπορώ να τους ρωτάω τι θα κάνω. Ο ένας θέλει οπωσδήποτε να ξενοκοιμάμαι, ο άλλος θέλει οπωσδήποτε να κλέβω, ο άλλος θέλει οπωσδήποτε να βρίζω, για να είμαι και άντρας, και πολλά. Ποιος θα ακούσουμε τώρα? Ο Πέτρος ρώτησε τους αρχιερείς. Τι είναι, λέει, δίκαιο, να ακούμε εσάς ή το Θεό? Πέστε μου, λέει. Και η ερώτηση είναι και σε εμάς σήμερα. Ποιους ακούμε, τους ανθρώπους ή το Θεό? Ό,τι λέει εδώ δεν είναι για τους άλλους, είναι για μένα. Όταν ακούω ένα κήρυγμα και γίνεται, ακούω αυτό που είναι για μένα, όχι για τους άλλους. Να πω, δεν τα ακούει ο Αποστόλης, δεν τα ακούει ο άλλος εκείνος? Όχι. Εδώ έρχομαι για να κοιτάξω τον καθρέφτη. Και κοιτάζω στον καθρέφτη και βλέποντας αυτά τα σημάδια για οτιδήποτε, πρέπει να φύγουνε. Αν χρειάζεται να κάνω εγχείρηση, θα πάω. Εάν αυτή τη στιγμή μπορώ με πλήσιμο να φύγει, θα πάω. Αλλά εγώ δεν κοιτάζω τι γίνεται για τους άλλους. Εγώ τι κάνω? Μου λέει εδώ ότι δεν πρέπει να λέω ψέματα. Έχω πει ποτέ ψέματα? Εγώ? Μου έχουν ξεφύγει. Άρα αν με πει κάποιος ψεύτης, θα πεταχτώ μέχρι το ταβάνι? Για πέστε μου. Εγώ το έκανα. Μόλις μου λέγανε κάτι, εγώ που γνωρίζω το Θεό και είμαι αληθής και οτιδήποτε, και κάποια στιγμή ερχόταν εδώ πέρα, δεν έχεις πει ποτέ ψέματα? Μόλις μου έμπαινε αυτή η σκέψη εδώ, αμέσως ξεφούσκωνα. Σκεπτόμουν και ερχόταν παρεπιπτόντως οι φορές που είχαν στριμώξει εκεί πέρα 10 άτομα στη δουλειά και μου ρίχναν όλοι μαζεμένοι εκεί και αναγκάστηκα να υποχωρήσω, να πω ψέματα. Εκείνη τη στιγμή έρχεται η άλλη εισήγηση, γιατί όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, η αλήθεια ελευθερώνει. Και μου λέει, τώρα άμα σε πούνε ψεύτη ξανά, θα τσατιστείς, θα εκνευριστείς? Και λέω, όχι. Άμα σε πούνε παλιά άνθρωπο? Εκεί το σκέπτομαι λιγάκι και λέω, το παλιά άνθρωπος τώρα, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αυτοί τους παλιά ανθρώπους λένε τους κακούς ανθρώπους. Πάντα έτσι ήσουν, αγγελάκι? Δεν έκανες τίποτα από τα παλιά, δεν έχεις κρατήσει τίποτα από τα παλιά μέσα σου? Αυτό εννοείς? Όχι, πάλι μπλεγμένος είμαι. Οπότε αν σε ξαναπούνε παλιά άνθρωποι θα τσατιστείς? Όχι. Πρέπει να κάνει αυτή τη διαδικασία για να καταλάβω ότι ό,τι μου λένε οι άλλοι καλώς το λένε και τους έχει βάλει ο Θεός. Όπως έλεγε και ο Δαβίδ. Ο Σεμέι τον έβριζε και του λέει ο στρατηγός, αυτό λέει το γίνεται να του κόψει το κεφάλι. Λέει, μην ανακατεύεσαι εσύ, ο Θεός τον έβαλε με βρίζει. Για να ταπεινωθώ. Μην μπαίνεις στη μέση. Οπότε, τι θέλουμε τώρα εδώ? Θέλουμε πράγματι να δούμε ποιοι είμαστε? Ας φτιάξουμε τη σχέση με τον Θεό και να πάμε. Να αποκαλυφθεί σε εμάς, να δούμε ποιοι είμαστε. Σαν νεκροί θα πέσουμε κάτω και σαν τον προφή θα φωνάζουμε, ο Τάλας, εγώ χάθηκα. Γιατί αυτό το στόμα, τι λέει? Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, πράγματι είναι πολύ κεκλειμένοι και λίγοι εκλεχτοί. Λίγοι αυτοί οι οποίοι θέλουν αυτή την οδό, να μην παραπονιόνται, να μην εκνευρίζονται, να μην συγχύζονται και να μην τα βάζουν με τους άλλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αγαθός και να αρέσει στο Θεό, αλλά κάνουμε προσπάθεια να του μοιάσουμε. Και στην προσπάθεια επάνω, ξέρετε, άμα είμαι φορτωμένος και έρθει κάποιος και μου βάλει κάτι περισσότερο, θα τα πετάξω όλα. Ο Χριστός σήκωσε το σταυρό μας και πήρε όλων μας τις αμαρτίες και δεν πέταξε ούτε μία. Ο αναμάρτητος. Εγώ αμαρτωλός, τι κάνω? Πέστε μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Και δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πήγε και του λέει εσύ πώς μπήκες έτσι μέσα. Τώρα όλοι θα φύγουν, γιατί η γη θα γίνει κόλασης και εσύ θα μείνεις. Και πράγματι με την αρπαγή θα φύγει αυτός που έχει σεβαστεί αυτόν τον Θεό και ξέρει ποιος είναι. Γιατί δεν ακολουθούμε τον ίδιο Θεό. Αλλά ακολουθούν άλλο Θεό. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι περιμένει την αρπαγή και όποτε συζητήσω μαζί του ουρλιάζει, είναι έτοιμο να πάθει εγκεφαλικό και δεν λέει τίποτε άλλο παρά πόσο δίκιο έχει. Δεν μπορεί να συζητήσει μαζί του. Τι να πω και πώς να το πω τώρα, πέστε μου. Το μόνο που σκέπτομαι εκείνη τη στιγμή και το έχω πει κιόλας, λέω δεν είσαι μέσα, λέω απ' έξω είσαι. Γιατί από ό,τι μου λέει, οπωσδήποτε και έχει πνεύμα Άγιο, έτσι λέει. Οπότε ο καρπός, λέω, δεν έχει μέσα ουρλιάγματα, ούτε εκνευρισμούς. Ακολουθούμε, λέω, ένα Θεό που είναι βασιλέας της ειρήνης. Εντάξει, κι εγώ κάποιες φορές βρίσκομαι εκεί που βρίσκεσαι εσύ, αλλά όχι κάθε φορά το ίδιο. Δεν μπορεί να συζητήσει. Καλά, τι έχει περίσημα στην καρδιά του? Δεν είναι ειρηνοποιός ο Θεός, ο βασιλέας της ειρήνης? Δεν έχει υπομονή ο Θεός, ο βασιλέας της υπομονής? Δεν μακροθυμεί ο Θεός μαζί μας? Έχουμε μπλεχτεί. Δεν ξέρω, άλλο Ευαγγέλιο διαβάζω, εγώ δεν ξέρω. Αυτό όμως που λέει τώρα εδώ είναι συγκεκριμένο. Δεν θα κάνει έλεος την ημέρα εκείνη, γιατί είναι δίκαιος και επειδή είναι καλός. Θα ανεκτεί μέχρι τη στιγμή που θα με καλέσει. Όταν με καλέσει δεν υπάρχει έλεος. Εκεί που είμαι, εκεί θα μείνω. Γι' αυτό λέω πρώτος έσχατος και έσχατος πρώτος. Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει να το πάρω στα σοβαρά. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι στις εποχές που περάσαν εδώ από τη γη δεν εκτιμήσανε τι είναι θησαυρός. Δεν εκτιμήσανε τι είναι συμφέρον τους. Όλοι καταναλωθήκανε στο γήινο συμφέρον. Και λίγοι αυτοί που πήγανε μαζί του, πολλοί είχε κλειμένοι. Όλος ο κόσμος. Αλλά οι εκλεκτοί θα είναι λίγοι. Αυτοί οι οποίοι θα ακούν τη φωνή του. Και σας λέω άλλη μια φορά. Τώρα όταν με βρίζουνε, δεν με πειράζει. Με τσιμπάει λιγάκι στο βάθος. Αλλά δεν πειράζει. Ενώ πρώτα τρύπαγα το ταβάνι με την πρώτη. Και γιατί αυτό? Γιατί είδα τι είπα να πει δικαιοσύνη Θεού. Και μυστηριωδώς όλα αυτά συμβήκανε στη ζωή μου από τότε που άρχισα να του λέω θέλω να γυρίσω στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο και στα πρώτα έργα. Από τότε που άρχισα να λέω αυτές τις μαγικές λέξεις άλλαξε όλη η ζωή μου. Και κάθε μέρα παρουσιάζεται και κάτι καινούριο. Δεν σταματάνε οι μέρες, με εκπλήττει συνέχεια. Και θα λέγαμε όμορφα. Όχι. Μου δίνει τον εαυτό μου συνέχεια. Με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα και κάποια στιγμή έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Σε αυτή την τοποθεσία δεν θα πάω. Γιατί δεν περνάω καλά. Και από τότε που το είπα ανοίγουν τοποθεσίες τέτοια συνέχεια. Οπότε θέλει να μην περνάω καλά για να δω τον εαυτό μου που δεν θέλω να δω. Να δω ποιος είμαι. Και σκεπτόμαι αμέσως, λέω, δεν περνάς καλά εδώ, αλλά θέλεις να αλλάξεις εδώ και να... γιατί εκεί δεν μπορείς. Θες να πας εκεί. Αν θέλεις, πρέπει να αγαπήσεις αυτόν ο οποίος σου μιλάει την αλήθεια. Και αυτός είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος. Και οποιοδήποτε άνθρωπος γύρω μου λέει αυτό που λέει ο Λόγος. Μα αυτός δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Θέλω να ελευθερωθώ. Γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει? Τι γίνεται τώρα εδώ? θα αγαπήσω αυτόν που με ελέγχει, όποιος και να είναι, ο χειρότερος, ο ληστής, ή θα τον μισήσω. Σπαριμίας λέει, αν σε ελέγξει λέει κάποιος και στέκεσαι πνευματικά, θα τον αγαπήσεις. Αν όμως δεν στέκεσαι, θα τον μισήσεις. Ο χριστιανός μισεί, ο Χριστός όχι. Ο χριστιανός μισεί. Και εκεί θέλει προσοχή. Σε ποια κατηγορία είμαι εγώ? Από την αγαθή πλευρά. Δεν έχω κακό μέσα μου? Για το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να είναι μέσα μου και να έχω κακό μέσα μου. Πρέπει να έχω αγαθό. Πρέπει αυτό το στόμα να μην λερώνεται. Γιατί καθάρισε την πηγή η αγαθότητα του Θεού. Και την έκανε να είναι θησαυρός. Σήμερα δεν πετάω μαργαριτάρια, αλλά αφήνω το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει και αγωνίζομαι να κρατήσω το Πνεύμα το Άγιο, ευαρεστώντας το, να λέει ό,τι θέλει. Όσο και αν με συμφέρει ή όχι. Και η ερώτηση είναι, τι θέλουμε, ουρανό ή να μείνουμε στη γη? Εκεί τώρα είναι όλο το θέμα. Οι γενιές, οι προηγούμενες δεν τα κατάφεραν. Εμείς είμαστε η γενιά της ευλογίας. Είμαστε η νύφη του Χριστού. Και θα καταλάβετε τι πάνε να πει νύφη σε λίγο που θα καλέσει. Τότε θα δείτε τι είναι ο Χριστός και ποια είναι η νύφη του. Γιατί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Είναι τεράστιο αυτό. Είναι τόσο τεράστιο που δεν μπορώ να το πιάσω στη σκέψη μου. Αυτό που θα γίνει την ημέρα εκείνη. Αλλά, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι περίπου θα γίνεται, ο Ζαχαρίας αναφέρει πολλά πραγματάκια, αλλά και ο Ισαΐας μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία που θα ζει ο άνθρωπος με το Θεό μαζί. Και είναι τεράστια αυτά που λέει μέσα εκεί και μιλάει για τελειότητες. Ό,τι λέει τελειότητα και δεν αφήνει να υπάρξει ατέλεια μέσα, είναι για τη χιλιετή βασιλεία. Που ο άνθρωπος θα γίνει ένα με το Θεό, όπως ήταν στον Παράδεισο. Και φανταστείτε τώρα, θα ζούμε ταυτόχρονα. Αυτοί που έχουν αναστηθεί, θα ζουν με το αναστάσιμο σώμα και θα ζουν και οι άνθρωποι το φυσικό σώμα. Αυτοί θα είναι η γη. Θα ζουν μαζί. Ο ένας δεν θα έχει ανάγκη να φάει, να κοιμηθεί ή οτιδήποτε. Ο άλλος θα πρέπει να κοιμάται, να τρώει και να πονάει και να κάνει αυτά. Αλλά θα έχει αφαιρέσει τον πόνο. Και θα έχει αφαιρέσει την ασθένεια, θα έχει αφαιρέσει τα μικρόβια, θα έχει αφαιρέσει αυτά που χαλάσαμε εμείς εδώ, τα air condition, που είναι οπωσδήποτε οι καιροί και οι εποχές. Και θα γίνει πάλι ο παράδεισος η γη. Και σε αυτόν τον παράδεισο θα κατοικούν αυτοί με το αναστάσιμο σώμα και οι άνθρωποι φυσικοί, οι οποίοι δεν πήραν χάραγμα ούτε προσκύνησαν το θηρίο. Αυτή θα είναι η μαγιά. Για χίλια χρόνια δεν θα ξέρουν τι είπα να πει θάνατος, ευνίδιος. Γιατί όλα θα είναι σε τάξη όπως θα είναι στον Παράδεισο. Και στο τέλος χιλιετίας θα λύσει τον κακό, θα επηρεάσει καταστάσεις, θα ξεσηκωθούν πάλι όπως τώρα και θα πάνε ενάντια στο στρατόπεδο του Θεού που θα είναι στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα κάψει όλους αυτούς, αποσύροντας όλους τους δικούς του. Αυτή είναι πάλι μια επαφή με τον Θεό, που θα πάρει τους ανθρώπους εκείνους κοντά του. Και μετά από εκεί δεν θα υπάρχει βασιλεία Θεού, αλλά μόνο ουράνια βασιλεία. Και θα ζουν μόνο τα παιδιά του, στο απόλυτο περιβάλλον που έχει φτιάξει και μας περιμένει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.